Ватыканская бібліятэка зрабіла яшчэ адзін крок у кірунку больш эфектыўнага і шырокага навуковага выкарыстання сваіх унікальных рукапісных калекцый. Электронны архіў з 14 тысяч старажытных манускрыптаў, якія раней прайшлі лічбоўку, будзе ўключаны ў сетку каля 40 нацыянальных і навуковых бібліятэк свету. Даследчыкі, дзякуючы агульнаму інтэрнэт-пратаколу, атрымаюць магчымасць непасрэднага параўнання рукапісаў. Адпаведныя стандарты былі распрацаваны ў 2012 годзе Стэнфордскім універсітэтам. International Image Interoperability Framework дазваляе абмен паміж базамі дадзеных незалежна ад праграмнага забеспячэння бібліятэк. Для высокаякасных лічбавых копій манускрыптаў Ватыканская бібліятэка хоча далучыць іх транскрыпцыю і поўную інфармацыю пра тэксты. Праект, рэалізацыя якога разлічана на 3 гады, быў пачаты ў кастрычніку мінулага года. Дарэчы, Ватыкан на гэтым тыдні прымае штогадовы сход бібліятэк, якія з'яўляюцца членамі міжнароднай сеткі.